подкасты «Радио Свобода».
У травні 2023 года Роскомнагляд запускае у соцсетки ботов, якія будуць пранікаць у групы беларусаў, расейцаў і украінцаў. Сцвярджаюць кіберпартызаны, якія у іх мэты і метады, я маю на увазі гэтых ботаў. Пра гэтым сёння пагаворым у падзеі каментары. Мені зовут Дмитрий Гурневич. А мой сённяшні гость – прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шмідавец. Прывітанне, Юліяна.
Вітаю, Дмитрий.
У вас якраз на днях вышло расследование на Ютубе про гэтых ботов Роскомнагляда. Что скажете, ранее этих ботов не было? Здаецца, весь час говорить про неких ботов российских.
Так, это больше такие тролли, люди, за якими сидят это... То бок боты, за якімі сядзяць сапраўдныя людзі і пішуць усе гэтыя каментары па, так сказаць, метадычках. Зараз яны робяць сістэму штучных, непасрэдна ботаў на штучным інтэлекце, то бок гэта будзе абучацца тэхналогіямі, і потым гэтых ботаў не трэба там сядзець за ними, пісаць каментары, яны самі будуць усё рабіць, не толькі пісаць каментары, яны змогуць і дабаўляць людзей у сяброў, і ставіць лайкі, і пісаць нават асабістыя паведамленні. Толькі нейкія що початкові параметри будуть заноситися людьми, а потім ці боти будуть уже самі себе поводити, як потрібно. Це зрозуміло, що не така нова з'ява. Таке використовувалося у минулому, але це більше було накеровано на там набуття ніякої інформації, карток, ну, то боку більш таких там метах, як скрасти гроші ці у гэтым стилі. Але зараз це все буде накеровано менавіта на ніякі політичні з'яви, то бок бот обучаются там не доведываться в першую чергу информацию, а больше не просовывать наративы Кремля, некие там цікавості и там выглядало так, что это меркование, а мало что большести громадства.
Ну, бо это некие больше досконалы, как суперинтеллект штучный, если что?
Так, это будет працювать так, в технологии штучного интеллекта.
А скажите, а откуль вы увогуле про это доведались? Ну, то, что вы можете сказать, потому что все-таки Роскомнагляд – это серьезная структура российская, связанная со спецслужбами.
Кіберпартызаны узламалі галоўны радыёчастотны цэнтр, гэта падведамства Роскомнагляду яшчэ ў лістападзе 22 года. І вось гэтых матэрыялаў яны там знайшлі пра вось гэту ботаферму, і пра гэту ботаферму не згадваецца на нейкіх афіцыйных зведках Роскомнагляду, гэта нідзе не ў публічных ресурсах, то бок гэта такая інфармацыя даволі скрытная, і вось галоўны радыёчастотны цэнтр непасрэдна працуе над стварэннем гэтай ботафермы.
Ну, ось ви кажете про те, що ці боти будуть якби трапляти у ніякі навіть зачинені супольності. Тобто, розкажіть більш, може, по яким сценарії ця буде відбуватися ця праця? Тобто, чоловік, який пише живий, маю на увазі, ви чи я, у своїм аккаунті, у Твіттері чи Фейсбуку, він щоб затримувати просто під виглядом звичайного користальника ніякі дописи, так?
Ну, гэта, напрыклад, не будзе там як асабістае паведамленне, не заўсёды, напрыклад, а больш там прабірацца нейкія зачыненыя групы на Фейсбуку, напрыклад, і там пісаць нейкія каментары, ставіць лайкі, падтрымліваць адзін аднаго, каб гэта выглядала, што вось шмат людзей, напрыклад, там падтрымліваюць вайну ці падтрымліваюць Пуціна. Канешне, магчыма будуць і там нейкія асабістыя паведамленні, то есть працягне нейкага дыялогу, каб гэта выглядала сапраўдным, але галоўнае гэта прабірацца ў усялякія палітычныя групы, да палітычных блогераў, журналістаў, зачыненыя асабіста, і ў першую чаргу гэта будзе накіравана ўсё ж такі на расійскае грамадства, але таксама і зразумела, што цікавіць расійскамоўныя групы украінцаў, беларусаў, Казахстану, вось і як ми любимо казати, як противодіяння гэтым ботам, лепш за все переходять на родні мови, і тоді їм буде більш тяжко впливати чи розмовляти з носьбітами мови. Тому, звісно, я не зможу перекладати це автоматично, але конструкції сказу все одно будуть виглядати не як дивно для тих, хто розуміє, там, для тих, хто розмовляє для носьбітами мови.
Скажіть, а по яким принципі увогулі буде працювати, скажімо, гэты штучний інтелект? Ми зараз бачили, принаймні, гэты чат GPT, который рекламується як нешта супер екстраординарне, але навіть ён має певні хіби, і можна, ну, вельмі шмат помилок знайти, зрозуміти, що це просто ніка лухта. Кожен про себе, напевно, провіряв інформацію, навіть не смішна. Як тут збудовано гэта?
Больш інформації так само, як обходять вертоботи, які магчимо помилки будуть викривати. Зараз наші спеціалісти працюють, і хутко буде інструкція, ніяке розслідування на каналі Телеграм, який Кібербезпека. Але зрозуміло, що ми будемо чекати ніякі помилки і будуть ніякі такі ось, як викривати цих ботів, буде магчимо спочатку. Але коли він обучається і там вони там більше становиться там технологічно освіт. Тобо це буде розвиватися, і там про год-два махчимо таке, що не буде вельми тяжко адрозніти це від реального чоловіка. Зрозуміло, що це так само праця соцсеток, блокувати цих ботів, бо вони ж будуть реєструватися на віртуальних номерах, на ніяких поштах, і по ніяких моментах можна буде їх відсочувати технологічним способом. Вони розвиваються з того боку, і соцсетки повинні розвиватися з іншого боку. Так що лобірувати ці речі – це вельми важливо.
А як це можна супрацьдіяничувати на узровні, наприклад, простих користальників в цьому?
Переходять на мову, використовувати ніякі жарти, тому що боти не завсюди розуміють жарти. Коли пишеш з помилками, так само їм тяжко зрозуміти і відказати. Тобто це ось такий мінімальний набор, тому як можна працедійнішати. І зрозуміло, що там спочатку вони там не будуть створюватися, по документах це бачно, що там 10 там, до 100 ботів вони будуть створюватися, але потім це буде рости в геометричній прогресії, тобто скільки їм потрібно, на що їм потрібно, і вони будуть цим займатися, будуть створювати. Я думаю, це вельми важливо, так що це те, про що треба думати, і про те, що так само треба оцінювати і не вестися там, на ніякі коментарі і лайки в інтернеті, і не думати, що там, коли там, нехто нещо підтримує, це не значить, що це більшість підтримує. Так що треба завжди це розуміти зараз особливо і не йти і не думати про те, що там пишуть більшість громадства.
Але, наскільки я розумію, ці боти мають таку можливість, як і голосувати у ніяких онлайн-голосуваннях, і вони додають так само прогляди, так певним сторонкам, умовно кажучи, на Фейсбуках, Інстаграмах або Телеграмах. Тобто вони удільничують у всій цій статистиці, так? Це так. Не просто ніякі привіди.
Конечно,
конечно. Ці самі кіберпартизани раніше стикалися з такими, скажем, нікими бутафермами, зв'язаними з Росією, наприклад. Ну, не тільки з Росією, махчима, і з Білорусі, бо некоторий час тому говорилося про те, що навіть у парку високих технологій ніяка створена бутаферма.
Наскільки я ведаю, не стикалися на ніяким таким серйозному зрівні. Зрозуміло, що там ніякі там боти пишуть, коментарі, ми так само це бачимо, але на ніяким таким серйозному зрівні, ці там внутрішні документації у сітях білоруського режиму, ні, вони з гадом не стикалися серйозно.
От ви як працівниця кіберпартизану і так само супрацьовуючи з рухом супраців, скажіться, а от з політичного пункту глядження з боку ваших інтересів не було такої ідеї, як створити супрацьдіяння так само, ніяку свою ботаферму білоруську, яку я б доносила, умовно кажучи, або тим користальникам у Росії, або умовним ябатькам, яких у Білорусі називають прихильників Лукашенка, ніякі своє такі послання, меседжі?
Ні, ми не розпрацьовуємо ніяку таку ботаферму, тому що лічимо, що це не етична річ, але ось кіберпартизани зараз працюють на технології, де можливо буде голосувати тільки реальним людям, де боти будуть відсіювати і буде можливість голосувати по ніяких речах. Тобто ось статистика по голосуваннях, міркуваннях хоча б у інтернеті буде можливо, ну, наскільки саправда, наскільки це можливо. Зрозуміло, що це залежить так само від аудитори. Тобто ми більш за те, щоб робити ніякі технології, які ці працюють денечуть, ці блокують ботів і можуть там вилічати міркування справжніх людей, щоб ми могли розуміти, що лічать білоруси хоча б у інтернеті.
А це, до речі, діяльність їх дотичить усіх соцсеток, чи ніяких особливих?
Усіх соцсеток, там, усі самі популярні, це ВКонтакте, Однокласники, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, усім, що, чим ми користуємося, Телеграм так само. Так що вони зрозуміли, що будуть працювати по всіх соцсетках. Як я вже казала, що це буде можливо навіть перекладати ніякі повідомлення, тобо коли їм буде цікаво заносити ніякі наративи навіть у заходні медіа, у заходні соцсетки, там, ці заходні групи, це буде так само можливо, там, наприклад, щоб впливати, щоб там, заходні країни не підтримували Росію. І це вже зараз працює, бо, але це більш такі ось боти-тролі, але в будучині можливо це автоматизувати і щоб на штучному інтелекті це так само працювало.
Я так розумію, що мета якби їх узінішується з таким проросійським наративом, так? Бо це ж не буде, наприклад, тому, кажучи, бота-ферма, яка буде схиляти людей там падтрымаюць Лукашэнку.
Канешне, гэта ў першую чаргу накіравана на расійскія наратывы. Знаў жа, гэта ж не будзе працаваць там вельмі якасна адразу. Зразумела, што будуць памылкі, яны будуць зараз там эксперыментаваць, трэніраваць іх, але там праз пар год, магчыма, развіццё і там іншых наратываў, хто ведае, але, канешне, першую чаргу гэта крымлёўскія наратывы. Там мы не бачылі такога, каб там трэба было, штобы беларускі рэжым падтрымліваць. Хутчэй за ўсё, каб беларусы падтрымлівалі Пуціна.
Але вы ўвогуле ведаеце нейкія аналагі ў свеце падобнай сітуацыі і падобнай ініцыятывы Раскамнагляду?
Ёсць падобныя тэхналогіі, але яны выкарыстоўваюцца хутчэй за ўсё хакерамі, рэальнымі хакерамі, якія спрабуюць скрасці нейкую інфармацыю ці там грошы, картку і гэтак далей. Гэта не накіравана ў палітычным сэнсе, ну, наколькі нам вядома. Але я зразумела, што калі там гэта спрацуе, яны будуць бачыць эфект, я думаю, што і іншыя групы, магчыма, будуць таксама нешта такое выкарыстоўваць, і гэта залежыць таксама тых, хто стварае законы, хто сочыць, інтэрнэт пачынае вельмі паўплываць на там палітычныя інтарэсы, палітычны выбар людзей і таксама ў заходніх краінах, як мы бачым.
А ці ёсць увогуле сэнс уступаць у нейкую дыскусію з такімі, скажам, акаунтамі, бо сёння людзі часам дыскутуюць, яны не ведаюць, ці не дыскутуюць жывым чалавекам, ці не, бо адказы ў некаторых людзей інтэлект магчыма ніжэйшы за сярэдні, не зразумелася, гэта бот ці жывы чалавек, што бы самі раілі.
Мы параілі так не адказваць, не весціся, просто не марнаваць час на вось гэтую эмацыйную перапалку ў інтэрнэце. Лепей нечым палезным заняцца, пачытаць навіны пра кіберпартызанаў, палка, паглядзець Радыё Свабода, але не весціся на гэтыя каментары і эмацыйныя нейкі накіды людзей ў інтэрнэце.
Адказаць ім па-беларуску, то есть яны не вельмі навучаны, напрыклад, калі пісаць, умоўна кажуць, трашкевіца, або лацінка беларускай, то яны фактычна могуць забраць.
Гэта найлепшае, так, лацінка Тарашкевіца, зразумела, не будзе так добра разумецца ботамі.
Это плюс, таму што Рада Свабода карыстаецца класічным правапісам Тарашкевіцай пераважна. Ці скажыце, то, што вы тады вось кіберпартызаны узламалі гэтую сервер Раскамнагляду, ці там штосьці больш пра іхныя намеры або пра іхныя задачы там гаварылася, я маю на увазе пра гэтыя ботафірмы? Хто за імі стаіць, хто гэта стварае ўсё, бо гэта выглядае на некую такую, ну, вельмі сучасную тэхналогію.
Так, кіберпартызаны зараз вось выклалі расследаванне, там узгадваюцца тыя людзі, якія кіруюць гэтым праектам, гэта спецыялісты ў сваёй галіне, яны там працавалі і працуюць на ГРЧЦ зараз і распрацоўваюць гэтую тэхналогію. Гэта не адзіная тэхналогія, над якімі яны працуюць, ёсць таксама тэхналогія Акуліс, якая аналізуе графічны контент, то бок нейкія карцінкі, там нехта выклаў Навальнага, і адразу ён там павінен адшукаць, хто і як гэта, калі гэта зрабіў. Але ён не вельмі добра працуе. Спецыялісты вось кіберпартызаны зразумелі, што статыстыка даволі нізкая, так што не ўсе тэхналогіі, якія распрацоўвае ГРЧЦ, яны працуюць добра. Таксама ёсць іншая тэхналогія, гэта называецца Вепер. Мы таксама будзем больш пра гэта расказваць. Яна ў першую чаргу накіравана на расійскае грамадства. Там гэта будзе, каб выяўляць нейкія ну, настроі ў чалавека яшчэ нават да таго, як ён там магчыма там выйдзе на нейкі пратэст, але там з-за аднаго каментара, напрыклад, там нейкі негатыўны каментар аб тым, што вось будуецца шмат царкоў у рэгіёне, і вось на аснове гэтага яго ўжо будуць яе вызываць у міліцыю, і там ўжо там ці садзіць, ці там нейкі выгавар, каб проста там на спачатку яшчэ прытупіць нейкія магчымыя пратэсты ці нездавольнасці ў грамадстве. І вось ён будзе спрабаваць прадказваць, што людзі будуць рабіць у будучыні, там асноўваць нейкіх каментароў, профілю і гэтак далей. То бок, там даволі сур'ёзная распрацоўка па штучнаму інтэлекту, як можна сачыць і кіраваць грамадствам вось праз такія тэхналогіі.
Юліана, вот уже не першы год ёсць крытыкі сацыяльных сетак, якія сцвярджаюць пра тое, што іх уплыў на чалавека даволі негатыўны на мозг, я маю на увазе, таму што ён ну, спараджае там нейкія там пэўныя рэакцыі на даследаванні клінічныя на гэты конт, якія вельмі радыкальна крытыкуюць сетакі. Мало таго, што яны там знішчаюць нейкія аўтарытэты, увогуле сумневу спараджаюць, сваркі паміж людзьмі, людзі ўвогуле ледзь там не біпалярнае расстройства бываецца ў іх галаве. Так можа сапраўды, калі вось тым больш расце такая небяспека тых ботаў, проста адмаўляцца ад карыстання сацыяльнымі сеткамі, сыходзіць у нейкі больш рэальнае жыццё, у нейкі больш прыватныя месенджеры тыпу WhatsApp або проста абмен месенджамі на Telegram, сайты, Ютубы, але не гэтае паведамленне абсалютна невядомых людзей, бо ты не можаш уявіць, хто это піша.
Так, это лепей за все, конечно, читать там только соправдные меды, яким доверяешь, у яких есть авторитет, репутация, глядеть так само там видеоматериалы и просто делиться, обмерковывать это с группой сябраў. Але, ну, зразумела, что амаль что немагчыма полностью выключать себе зараз от сетках, ну, трэба быть так само реалистичным в этом плане, але ж, ну, там, например, хотя бы один день на тыдень там не карыстаться, ці там два, то есть робить некие перапынки там, для мозга так само, как бы это был некий отпочинок, зразумела, это было бы вельми добро.
Вы, партизаны, будете некий еще протягивать тлумачыць людзям, як з гэтым абыходзіцца, я маю на увазі тымі ботафермамі, таму што адна справа проста агучыць, што гэтыя боты з'явіцца, некая інструкцыя пакрокавая.
Конечно, конечно, будет, хутка будет этот материал, об том, как протидейничать с этим ботом. Мы завсёду выкладываем это на нашем основном канале и на канале по Телеграм и Кибербезпека, где выкладываем разные инструкции по тем, как безопасно себя поводить в интернете.
Дякую вялікі, Юльяна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім гостем была прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Хамітавец. Мы гаварылі пра ботаў, якіх ўжо нібыта ў траўні запускае раскамнагляд у беларускія, украінскія і расійскія соцсеткі, дакладней, да карыстальнікаў гэтых соцсетак у краінах. Дякую вялікі, Юльяна.
Дякую вялікі. Жыве Беларусь.
А мяне звалі і зовут далей Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич. Как в ближайшие месяцы может развиваться война в Украине и что это значит для белорусов? Про это мы поговорим с Джорджем Берасом, аналитиком Американского института вывучения войны.
Господин Берас, широ дякую, что значили час на эту размову.
Дякую за запрошение, Алексей.
Калі мы глядзім на тое, што адбывалася на вайне ва ўкраіне апошнія некалькі месяцаў, можа з'явіцца ўражанне, што там патавая сітуацыя. Ці гэта правільнае ўражанне? Ці насамрэч там цяпер схаваныя падзеі, якія вызначаць будучыню гэтай вайны?
We're not having a stalemate. And frankly, we disagree.
Няма патавай сітуацыі. Калі шчыра, мы не згодныя з ацэнкай, што ў баявых дзеяннях патавая сітуацыя. У апошнія некалькі месяцаў, пачынаючы з лістапада, калі расійскія войскі сышлі з Херсону, мы назіралі не патавую сітуацыю, а пазіцыйныя баявыя дзеянні, пазіцыйнае змаганне. Расійскія войскі працягвалі ваяваць, хаця мовы на пазіцыях былі непрыдатныя для манеўраў. Але мы пабачылі, што расійцы працягваюць вялікія наступальныя аперацыі. Насамрэч, расейцы размясцілі падраздзяленні шасці дывізій, каб баяваць у Луганскай вобласці ўздоўж лініі Сватава-Крамянная. Гэтыя падраздзяленні працягваюць наступальныя аперацыі ад студзеня па цяперашні час. Цікава, што яны не дасягнулі нейкага значнага поспеху, яны прасунуліся вельмі мала і павольна. Але гэта не значыць, што склалася патавая сітуацыя. І вядома, што і як украінскія сілы здолелі сістэматычна разбураць расейскія сілы і в Луганскай вобласці, а таксама ў Бахмуці і агулам у Донецкай вобласці, стварае ўмовы для імавернай наступнай фазы баявых дзеянняў украінскага контрнаступу гэтым летам. Наперадзе ўсё яшчэ вырашальнае змаганне. Змаганне працягваецца, і мы пакуль не ў патавай сітуацыі, і шчыра кажучы, такой сітуацыі пакуль што не было.
There's still decisive fighting to be happen, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактично, ви кажете, що російці спробували провести масштабний наступ, але він провалився. Це правильно, я вас розумію.
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large.
Правильно, тут треба ясно виказатися. Не всі повідомлення про гэта були ясними, але російці проводили масштабний зимовий наступ. Він почався ці не у кінці снежня, ці на початку студеня у Луганській області. Там ми побачили, що російці спробують просунутися від Крам'яної і Сватова у заходнім керунку, каб зменшити тиск, створений українським наступом, який відбувся у вересні 22-го року з Харківського кірунку. Ми ведаем, что российцы задействовали там значные войсковые подразделения. Там были подразделения 1-й гвардейской танковой армии, 4-й гвардейской танковой дивизии, 47-й танковой дивизии. Ведомо, что там были и подразделения российских поветренно-десантных войск, 76-я десантная штурмовая дивизия, а так само значные подразделения 3-й мотострелковой дивизии. Усё это значит, что российцы задействовали значную колькость своих войск для боевых действий у этом регионе. Але практично ніхто не повідомляв про гэта як про значний наступ, бо російці там мало і повільно просунулися. Ми самі спазнилися, ми визначили, що гэта наступ тільки у лютим. Ми зрозуміли, що коли наступ іде неудало, то гэта не значить, що вони не проводять наступ.
Ми realized just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Былий директор ЦРУ Дэвид Петреус у недавнем інтерв'ю прогнозував, що у кінці весни, на початку літа, відбудеться масштабний український наступ. Наскільки я розумію, ви поділяєте цю оцінку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counteroffensive operation. In military science,
Так, вельми відавочна, що Україна рихтує умови для такої контрнаступальної операції. У воєнній науці йде говорка про нейкий ритм того, як реагують різні сили. Це можна порівняти з фехтуванням. Ви атакуєте, опонент парирує удар, потім контратака і так далі. Коли глядеть на фази війни в Україні, ми тепер наближаємося до 4-ї чи 5-ї фази. Першою фазою війни було російське уварвання у лютому 22-го року, коли Російці мали воєнну ініціативу. Слово «ініціатива» у воєнній науці означає концепцію того, які з боку приймає рішення, а які вимушені реагувати на рішення противника. Російці мали ініціативу приблизно до липня 22-го року. Потім ініціатива перейшла до українців, які провели контрнаступ у Херсоні, починаючи з липня-жнівня. Кульмінація відбулася в районі листопада з відступленням російців з Херсону і Харківської області. Після цього була третя фаза, яку я назвав позиційними бойовими діяннями у листопаді-снежні. А потім російці вернули собі ініціативу і почали наступ у Луганській області тими дивізіями, які я згадав, а так само протягували наступальні операції в Бахмуті. Поводле наших оцінок, гэті російські намагання підходять до завершення. Ми вже некий час бачимо, що російці наближаються до кульмінації, і навіть у некоторих сенсах пройшли гэтий пункт. Коли російські війська здолюють захопити Бахмут, я тут ніяким чином не прадказую і не прогнозую, що в їх гэта атрымаецца. Але калі яны гэта здолеюць зрабіць, дык для іх гэта будзе апошняй вехай на ўсходзе Украіны перад тым, як гэтыя стомленыя і вымотаныя падраздзяленні будуць вымушаныя зрабіць патрэбныя крокі, каб перагрупавацца і падрыхтавацца да наступнага кроку. Тым часам украінцы рыхтуюць свае ўласныя сілы для контрнаступу ад 9 до 12 бригад. І яны рыхтуюць умовы, каб скарыстацца російськими умовами після того, як російська кампанія досягне кульмінації. Тому для українців цілком має сенс почати значну контрнаступальну операцію у наступні тижні чи місяці.
Чи бачите ви достатково західної підтримки українців воєнною технікою для того, щоб цей контрнаступ був поспіховим?
Тяжко робити тут конкретні предказанні. Добре, що Захад зробив ті поставки, які вже відбулися, але по щирості мені хотілося б більшого. Я лічу, що західні столиці можуть зробити більше. Проблема з тим, як Захад досилає військове обсталювання Україні. У тим, що циклі планування поставок зброї не відповідають реальності на полі бою. На жаль, коли вивчаєш ситуацію на фронті в Україні, робиться вельми ясно, де Україна. Українцам не хапає зброї і де там треба поліпшити ситуацію. І ось українці роблять запит на конкретну збройну систему, щоб закрити гэті пробіли у бойових силах і сродках. У західних столицях починаються дебати на шмат місяців. Після того, як нарешті є погоднення про поставки, треба робити навчання і логістичне забезпечення. Треба передати гэта українцам. Тому поміж часом, коли з'являється потреба у зброї і часом, коли її вже можна використовувати, огромні стиль разрыв у шмат месяцаў.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS.
Гэта, наприклад, добре відаць системами «Хаймарс», які ми дослали. Для українців на фронті була необхідність наносити удари по російських тилах далі за дальність української польової артилерії, а гэта приблизно 25 кілометрів. Гэта було відавочна ад самого початку війни. Але з причинами політичних дебатів у західних столицах і, на мою думку, про залишню стриманість, ми спочатку вирішили, що гэта неприймальна, що Злучені Штати – не можуть дослати «Хаймарс» Україні. Ми дошлем вам інші речі, але не дошлем «Хаймарс». Як тільки ми дослали українцям системи «Хаймарс», починаючи з червня, українці їх видатно скористали. Вони амаль неоткладно почали удари по двох мостах праз Дніпро каля Херсону, і гэта розбурило ключові лінії забезпечення тих 30 тисяч російських військовців, які були на правому березі Дніпра на Херсонщині. З допомогою цих систем зброї українці здолели зробити російські позиції в Херсоні немагчимими для оборони і примусили російців урешті відступити. Але без гэтай конкретної збройної системи такое було б немагчимо.
But without that particular weapon system, it wouldn't have been possible. And the sad reality is that
сумна речеїсність у тим, що було шмат фазів дебатів про те, яку зброю західні столиці дадуть Україні. Коли вернуться на справжній початок цієї війни, у 2014 год, коли відбулося початкове уварвання Росії в Україну, західні столиці надзвичай неохотно давали українцям любую зброю. У той час основні дебати велися вокруг антитанкової переносної системи «Джевелін». Західні столиці, найперш Вашингтон, у той час казали «Ні, ми не дошлем вам системи «Джевелін». Це надто провокаційно, це зашмат, ми гэтага не зробимо. Дебати йшли некілька годів, і у 2016 році ми нарешті погодилися послати Україні «Джевелін». Але гэтыя системи нельга було розміщати на лінії фронту во Всходній Україні, на Донбасі, там, де вони гіпотетично могли бути корисні. Треба було, каб вони заставались на складах у Центральній і Західній Україні. Потім, у 2019 році, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного уварвання у лютому 2022 року, ми сказали: «Добре, ми дошлем вам системи «Джевелін», «Стінгер», дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрасракетної системи «Петріот», не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи «Хаймарс» і інші речі. І кожен раз ми місяцями вели дебати вокруг гэтых збройных систем і врешті пагаджаліся даслаць іх. Апошнім прадметам дебатаў былі танкі. Многія заходнія краіны паслалі Україні танкі. І 9 новых украінскіх бригадаў мають заходнія танкі. Але ви заўважыце, што амерыканцы абяцалі даслаць танкі «Абрагамс». Было абяцанне на батальйон. 31 танк такі. Пры гэтым ніводная з украінскіх бригадаў не має гэтых танкаў «Абрагамс». Просто таму, што Вашингтон прыняв рашэнне паслаць танкі занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий отказ, але ці мають українці достатково заходньої підтримки, каб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити здогадок, чого українці захочуть досягнути у воєнним плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші західні союзники по-справжньому приклали намаганні, каб забезпечити і узброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми гэтага не зробили. Ми були вельми стримані, і про гэта свідчить той факт, що танки «Абрагамс» не будуть удільничати у будучим вясновим наступом.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І в приватності, чи лічите ви, що російці спробують більш задійнішити озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting...
Гэта питання з двух часток. Видатно. По-перше, російці тепер спробують підрихтувати оборончі позиції. Ми назирали на спадорожникових здимках, що вони будують шматлікі польові умацаванні, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так звані зуби цмока. Гэта польові фортифікації. Російці окупуються, каб ускладніть українцям маневрування і не дозволіть їм трапити на окуповані Росією території. Усе гэта можна побачити на спадарожнікових здымках з космосу. Гэті оборонні лінії починаються у Белгородській області Росії, ідуть про Луганську область, амаль ровно з півночі на південь, про Донецьку, Запорозьку область до самого Херсону. Пріоритет росіяни надають Запорозькій і особливо Херсонській областям. Там вони роблять некілька ліній оборони, першу, другу і третю. Такая ешелявана оборона свідчить, що вони найперш дбають, каб українці там не просунулися. Ми так само зауважили, що росіяни тепер працюють над тим, каб створити резерви, які можна буде задійничати пізніше, каб перемогти українські сили. У этом сенсі за останні 6 місяців ми бачимо певну зміну. Під час мобілізації у минулому вересні вони брали людей зовсім без підготовки чи амаль без підготовки і одразу посилали їх на фронт. Тепер це змінилося. Тепер росіяни дають більше часу на обновлення і перегруповку сил. Это має на меті створити резерви, які можна буде використовувати со стратегічних міркуванням, каб оборонити конкретні участки захопленої території. Это новий, одрозний від раннішого підход. Що тичиться другого питання, ці скористає Путін білоруські збройні сили внутрі України? Вельми вірогодно, що ні. Причина в тим, що збройні сили Білорусі не дають Росії достатково бойових махчимостей і для російського наступу, і вони не будуть мати великого значення. Коли критично поглядіть на ті частки білоруських узброєних сил, які мають значення, тільки побачимо, що у сухопутних силах Білорусі є 6 маневрених бойових бригад, 2 з яких – повітряно-десантні бригади. Коли втримати ці сили максимально серйозно і виділити з цих 6 бригад бойові компоненти, допустимо, що у кожній бригаді можна створити по 2 батальйонно-тактичні групи. Таким чином, коли взяти усі бойові сили білоруського війська, отримаємо 12 батальйонно-тактичних груп. Це доволі мала кількість, і її недостатково, каб перемагати українські бригади. Цього недостатково, каб зробити значний вплив на операційні можливості росіянців. І при цьому узброєні сили Білорусі будуть цілком знищені. Ми так само відомо, що білоруські підрозділення не надто боєздольні. У них ніколи не було бойового досвіду, і ми оцінюємо їх боєздольність ніже, ніж у російських військ. Російські війська мали бойовий досвід після ворвання в Україну від 2014 року, у Сирії від 2015, у Чечні в 90-ті і так далі. У білорусів такого бойового досвіду не було. Але так само, що найбільш важливо, Лукашенко, поводля наших оцінок, заховує некоторую ступінь контролю за тим, як використовуються білоруські війська. Лукашенку потрібні війська в Білорусі, йому потрібні ці бригади, каб обороняти свій режим. Бо це ключова частка силовиків, вертикалі влади, побудованої ягоним режимом. Ми відомо, що під час протестів у жнівні 2020 року Лукашенко скористав елементи 120-ї механізованої бригади, яка місяця в Мінську, каб здушити протести. Це ключова частка стабільності режиму. І Лукашенко відає, що коли він дійшли ці 6 бригад на змагання і знищення в Україні, як здарилося з множством російських бригад, його нездольність контролювати ситуацію у Білорусі буде у значній ступені розбурена. І його нездольність супростояти тиску Росії у тим, що тичиться військової інтеграції про союзну державу, так само буде розбурена. Тому Лукашенку треба заховувати resist
tremendous Russian military integration pressure through the union state is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus.
So that was a question about... Ви відказали на питання про озброєні сили Білорусі, але чи лічите ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely no. The Russians attempted that obviously last February and it failed.
Наземний напад вельми вірогодно, що ні. Росіяни відавочно поспробували це зробити летось у лютим, і в їх не отрималося. У виніку російські війська втратили огромністю кількість бойових сил і сродків. І вони попросту не мають ресурсів спробувати це знову. І вони недостатково моцні, каб це зробити. Ми так само відомо, що тепер російські сили в Білорусі не мають командних структур і системи забезпечення, необхідних, каб підтримати бойові операції. У сакавіку ми робили зі спадорожника Максар здымки основного білоруського полігону 230-го агульновойскового полігону Абуз-Лясновський неподалік від Барановичів. І ми побачили, що присутність російських військов на полігоні зменшилася. Значна частка з них, намети, танки, польовий шпіталь, передислікувалися з Білорусі назад у Росію. І це логічно. Росія використовує Білорусь як гігантський полігон. Як ви ведаєте про союзну державу і про військове супрацовництво, Білорусь і Росія мають агульну воєнну доктрину. От 20-го року вони проводили сумісні вивчення вельми інтенсивно. У них вельми щільне взаємодіяння. Можна взяти білоруську десантну роту і російську десантну роту і об'єднати їх у один батальйон під російським командуванням. І вони ведають, як діяльність разом. Тому Росія тепер наповністю використовує навчальний потенціал для підрихтовки весневих призивників, нових мобілізованих, а так само нових контрактників. І ми ведаємо, що росіяни використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталюванням, тими самими БМП та іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а оттуль їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділів, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Росіяни спробували це зробити літось у лютим. Основні перемещення на південь були з Гомельської області у Київську область праз Чорнобильську зону відселення. І для їх це не скончилося добре.
У перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є якісь політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і так далі, і при цьому не досягнув значних операційних виників. Ми ведаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити. І часткою цієї економії може бути те, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погрозів. Ці російці попросту економять, бо в їх тепер обмежуванні з поставками.
The Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Nuclear weapons into Belarusian territory.
Yeah. I think that's actually not very significant in terms of.
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східному флангу НАТО. Бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, але при цьому не були б під ударом тої зброї, яка вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не нейка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікавих цікаве те, що вона, на жаль, показує, наскільки росіяни систематично атакують білоруський суверенітет. Ми відаємо, що у першопочатковому варіанті білоруської конституції означається, що Білорусь – без'ядерна держава, яка імкнеться до нейтралітету. Ми відаємо, що Лукашенко зробив зміни у конституцію. І ми так само відаємо, що за останні 10 років позиції Лукашенки на конт російської військової присутності в Білорусі радикально змінилися. До 2020 року у Білорусі було тільки два російські військові об'єкти. Це були радіолокаційні станції раннього оповіщення, а не бойові злучення. Однак, починаючи з осені 2020 року, російці амаль увесь час тримають у Білорусі бойові підрозділення, які міняються амаль кожен місяць під виглядом супольних учень. І відомо ж, крихи пізніше російці обвісили про намір створити супольний навчальний центр суперсповітряної оборони на Городенщині, де російці розміщають системи С-300. І я підозрюю, що так само і С-400. І цей навчальний центр фактично сталая російська військова база. Можна знайти інтерв'ю Лукашенки за 2015 год Білта, ТАСС, газеті «Ізвєстія», де він ясно казав, що нам не треба російські сили внутрі Білорусі, нам не треба давати їм доступ до наших аеродромів і авіаційних базів. І в останні 3 роки відмі сумно тоє, як Путін розбурив перемовні позиції Лукашенки і примусив того до заступок у сфері інтеграції у союзну державу, а так само до фактичного операційного підпорядкування російським озброєним силам. Переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі робить додатковий натиск на ці намагання, хоч це і не міняє реальної ситуації з ядерної безпеки.
Though it doesn't actually change the reality of nuclear security.
Некоторые эксперты выказывались на кон заяву Путина скептично, кажучи, что нема спадорожниковых снимков, которые показывали, что в Беларуси саправды будуют сховища для ядерной зброи. Ці вы поделяете такий скептицизм, и ці може это быть просто погрозами с боку Путина?
It's possible.
Гэта магчыма. Путін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачыў меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Білорусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заяўляў Путін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Путін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расійскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моє останнє питання теоретичне, але воно все одно палохає. Некоторі експерти казали, що Росія може скористати тактичну ядерну зброю, коли російське керівництво побачить, що відомо програє в Україні. Чи ви бачите це як реалістичний сценарій? А так само ці поміняння, що в розліках, коли Росія скористає тактичну ядерну зброю супроти України з території Білорусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Ми не можемо цілком виключити можливості, що Росія скористає в Україні тактичну ядерну зброю. При цьому ми дуже серйозно обдумували це питання і ми лічимо, що це дуже мало імовірно, бо Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Поводле нашої оцінки, Путін розуміє, що логіка взаємного гарантованого знищення залишається в силі. Путін розуміє, що Захід і США визначили ясні принципи і червоні лінії, а так само тое, до чого приведе використання Росії ядерної зброї в Україні. А це б значило повну поразу звичайних узброєних сил Росії. Ми так само відаємо, що Путіна може примусити зміритися зі стратами. Я лічу, що це помилкове уявлення, що коли Путін програє і не буде мати можливості заховати твар, він відкаже ядерної зброї. Було шмат випадків, коли Путіну довелося зміритися зі стратами. І кожен раз він не йшов на ескаляцію. Він приймав страти і змірився. розбирався з ними. Російське Міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли їм довелося відступити у соковіку і красовіку 22-го году. Суровікіни Міністерства оборони здолили потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрихтованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. Я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скобєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мали ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скобєєва вийшла і сказала, можна знайти ліда. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з цього правильні уроки. І ці випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному рівні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захоплять Київ. Це вже не питання для обміркування, чи захоплять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати ту територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. Він не здолює скористатися гетим, каб захопити більш території. Російці попросту не мають потенціалу для наступу. І Путін ведає, що коли він такое зробить, то гета вірогодно приведе до знищення російських узброєних сил. Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Він усе ще обмежуваний раціональними рамками.
And he's not, Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Чи міняє нечто в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі? Чи вони залишаються такими?
I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки здогадки, але я підозрюю, що це була б одна різниця.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був аналітик Американського центру вивчення війни Джордж Берес. Залишайтеся зі свободою. З вами був Олексій Знаткевич.
Подкасти Радіо Свобода. У ефірі книга з Дмитра Бартосіка «Клініка китайського дантиста». Читає автор.
Подъезд старых кавалеров. У Лондоне есть Бейкер-стрит, улица, знакомитая на весь свет своим домом 221B, где квартировал Шерлок Холмс. У Москве на Большой Садовой у доме 14/1 у квартиры номер 50 жил Воланд. У Вероне на Виа Капелло 23 можно постоять под балконом Джульетты. Туристы перш-наперш спешаются наведать гэтые адрасы вядомых літаратурных персонажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 роман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белітрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў. Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале. Замак я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылья Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш, як «пані мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прадчуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць: «Мая хата, мой пад'езд, мой двор». Немагчыма ўседзіць на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за 2 крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звичайний новий двор з молодими древцями, лавочками, газонами, вибитими на бубін футбольним м'ячом. Тільки що у двори засталося від знесених хат ускраїни. Двухповерховий домок, дуб, зарості ясеню, пара груш, де некалькі осуджених яблунь і вишень. Зрешти, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок. Пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па дзве кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну, павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Гаварят, он жывёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Караткевич, кабета, подумавши, спытала. «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходит», — отказал я. Мае далейшыя блуканні па пад'ездзе ўсё больш пераконвалі мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з 4-го паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не тры дзясяткі гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на 5-й паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить и даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчовы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння Нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Косміча па-ранейшаму заставаліся цёмнымі. Закурыўшы, я разгарнуў кнігу і ў канцы раману натрапіў на адзін цікавы абзац. Якімі ж па-дзіцячаму недарэчнымі выглядалі мае нараканні на няспраўджаны міт. — Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на трох ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага раману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.